община Трън днес е ден на траур. Открито е трето тяло на моряк от екипажа на кораба Ванеса. Президентът на Сърбия Борис Тадич разпусна парламента и насрочи предсрочни парламентарни избори за 11 май.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Община Трън днес е ден на траур за 15-годишната Лили от дома за деца, лишени от родителски грижи в града. Тя бе убита вчера от Асен Илиев, който стреля по нея в центъра на Трън с законно притежавана ловна пушка. При стрелбата пострадаха 12-годишния Емил и 15-годишната Клара, които също са от дома за деца. Те са болница, безопасно за живота. След стрелбата по тях Асен Илиев се самоуби. Той има богато криминално досие с 9 криминални регистрации, в него 8, от които са за изнасилване на непълнолетни момичета. Илиев има и 2 ефективни присъди за изнасилване. През 2007 година срещу него е заведено ново дело за изнасилване на момиче от дома за сираци. Причината за всичко е тормоз върху баща ми от имена, които не искам да цитирам, но всичко може да се провери в районната прокуратура в Трън, където преди 2 дни бяха прекратени всички обвинения. Това каза в предаването Дарик Кафе, сина на педофила Асен Илиев Иво. Момичетата и момчетата от дома обикалят навсякъде из града. Те са като напъст, идвали са в къщата ми без причина. Този дом трябва да бъде закрит, каза още сина на Асен Илиев, който обаче сподели, че се срамува от постъпките на баща си. Чуйте какво още каза той пред Нина Александрова.
Но да се опитаме да формулираме защо се случи това, защо баща ти уби едно момиче, рани 2 други и след това се самоуби.
Значи аз не знам точно какво е станало в момента. Знам, че баща ми не е жив. Моята версия е, че на него самата болест, самите притеснения му дейха много повече. Има си виновни хора за това. Значи цяло за това си е виновно. Не знам по какъв начин тук се настаниха тия деца. Това е единия проблем, че те не са...
Децата са виновни за това, което...
Не. Децата не са виновни. Значи те, всеки си има, значи на тази възраст, всеки си има разсъждения. Те си така си смета, че трябва да си изнудват някой за пари. Но и от идва всичката работа и от тия притеснения, които имаш от прокуратурата тук в Трън. Излишно, нерви, непрекъснато. И просто в един момент всеки... Никой не знае кога в един момент може да му стане нещо и да направи също нещо. Така е.
И какво ще правиш, Иво, от тук на...
Аз ли?
Как ще живееш в този град, в който...
Как да живеем? Срам ме. Аз не укрим това, че ме е срам, но...
В близките дни в окръжния съд Стара Загора ще бъде внесен обвинителния акт срещу задържание за блудство с малолетни момчета старозагорец Станимир Димов. Това каза пред Дарик Радио наблюдаващия делото прокурор Петър Василев. 43-годишният мъж беше задържан на 10 декември миналата година, след като майка на момче се жалва в полицията, че мъж е извършил блудствени действия с сина и с други момчета. На 13 декември състав на окръжния съд Стара Загора наложи на Димов постоянен арест, каквато е и в момента мярката му за неотклонение, въпреки че той е обжалва. Обжалването на мярката е забавило процесуално следствените действия по разследването, заради което делото още не е внесено в съда, обясниха от прокуратурата. Пред разследващите Димов е направил самопризнание за действията си, като обяснил, че не е насилвал децата, а всичко е ставало с тяхното съгласие. Информацията е на Светла Тенева. Общинските съветници от ГЕРБ в Долни Дъбник поискаха да бъде проведена извънредна сесия на Общинския съвет по повод вчерашното убийство на 51-годишния екоинспектор Петър Петров. Това съобщи за Дарик, областния координатор на партията Ивелин Николов. От ГЕРБ предлагат да бъде обявен ден за траур за загиналия. Той беше убит при редовен оглед на частни земеделски земи. Инцидента стана вчера сутринта в нивите край Долни Дъбник. Загиналия и негов колега забелязали група от няколко души, които копаяли в полето. След като се приближили по тях, било стреляно. Петър бил лучен с куршум в гърдите. Според първоначалната информация, групата, която е копаяла, е била от роми. Те изравяли части от съоръжения на напоителни системи, за да ги предават за старо желязо. Информацията е на Вероника Христова. Трето тяло на моряк от екипажа на кораба Ванеса е било открито тази сутрин в района на село Строгановка, където вчера бяха намерени телата на други 2 моряци. Пред Дарик Радио директора на морска администрация Николай Апостолов заяви, че за сега няма данни за самоличността на намерения моряк. Николай Христов съобщи информация.
Тялото на моряка от Ванеса е открито около 7 часа сутринта близо до бреговата ивица на Азовско море в района на селището Строгановка. И днес продължава издирването на безследно изчезналите моряци от потъналия кораб Ванеса, съобщи пред Дарик директора на морска администрация Николай Апостолов.
Данни за самоличността нямаме още. Това, което в момента организираме в Бургас, нашия директор ще поиска от близките разрешение от тяхна страна да се извърши патоанатомична експертиза в Украина. И понеже очакваме да излязат общи тела, искаме да изпреварим събитията и да няма забава в тази работа, за да може след това и по-бързо да бъдат транспортирани до България. Те изплават в северната част, близо до Бердянск, откъдето са отплавали фактически. А кораба де-факто е потънал на около 20 мили от Керчи. Това е на юг. И в тези проливи течението е от Черно море навътре.
Припомням, че вчера сутринта пак в този район беше открито тялото на 50-годишният боцман на кораба Горан Тодоров, а в късните часове на деня спасителите намериха и тялото на още един моряк от Ванеса. Българският плавателен съд потъна на 3 януари близо до Керченския проток с 11 души на борда, 10 български моряци и украински лоцман. От екипажа беше спасен само главният механик Николай Димитров.
Нови 627 места в детските градини на София ще бъдат разкрити до края на тази година. Това съобщи Малина Едрева, председател на Комисията по образование в Столичния общински съвет. Тя допълни, че до края на мандата ще са осигурени нови 3000 места. В момента недостига е за над 5000 деца. Едрева уточни, че тази година ще се построят нови 6 детски градини, 10 ще бъдат реновирани, ще бъдат изградени и 11 на модулен принцип. Ангел Богданов с още информация.
Председателят на Общинския съвет Андрей Иванов посочи, че до юни тази година трябва да се намерят терени за строеж на нови градини като стъпка за преодоляване на недостига на места. Друга мярка е прекратяването на договорите на частни фирми, които ползват помещения в детски заведения. Председателят на финансовата комисия Орлина Алексиев коментира, че няма проблем с приетът от Общинския съвет наредба за местни данъци, независимо от намерението на областния управител Тодор Модев да я върне заради приетия незаконосъобразен налог за превозни средства и пресрочване на срока за нови данъци. По време на общинското заседание стана ясно, че за завод за боклука в столицата консултантът на общината е предложил като най-подходящи две площадки – Сам Бугров и в село Яна. Ангел Богданов, Дарик, Радио София.
Всяка година в българските гори да бъдат инвестирани 130 милиона лева. Такава възможност се създава с реформите в сектора, заложена в поправките на закона за горите, които парламента обсъжда на първо четене, съобщи председателя на Комисията по земеделие и гори Васил Калинов от Левицата. С още информация от студиото на Дарик, парламента, слушаме Теодора Симова.
По думите на Калинов, с измененията в закона се отприща възможността за ефективни действия в горския сектор, като се заложи на проектното начало. С плана за развитие на селските райони ще се реализират 4 мерки за изготвяне и реализацията на проекти в горското стопанство, обясни Калинов. Те възлизат на стойност около 600 милиона лева, добави той. Ако стартира реформата, се създават предпоставки нашите горски стопанства, дивечовъдни станции, общините и частните стопани да имат достъп до тези пари, казва още Калинов. Той откори акцентите в поправки. Съществуващите държавни лесничейства да се регистрират като търговски предприятия, както и създаването на условия за разделяне на контролните стопанските функции. По време на дебата от Атака поискаха да не се дава възможност да имат частни гори, като те бъдат 100% държавна собственост. Яне Янев от ОДС пък се обяви за изцяло нов закон. Тези кърпежи обслужват определени политически интереси, коментира той. ОДС няма да подкрепи поправките. Народното събрание обсъжда и проект за изменение в закона за горите, внесен от Ваня Цветкова от БНД. Той предвижда да се забрани износа на необработена дървесина в страни извън Европейския съюз. При представянето му Цветкова каза, че сега се изнася предимно за Турция и Македония. Дебатите по двата законопроекта започнаха едва след като беше удовлетворено искането на ДПС в пленарната зала да има представители на изпълнителната власт при обсъждането. От студиото на Дарик в парламента Теодора Симова.
Възможност общото събрание на собствениците да взема решение за изваждане на собственик от сградата, ако системно нарушава реда, предвижда новия закон за етажната собственост, прият от депутатите на първо четене. Законът предлага нови форми за управление, според които сдружението на собствениците да може да се регистрира като юридическо лице, за да кандидатства по програми за финансиране за саниране на жилищата. За неизпълнение на решение на общото събрание на собствениците, домоуправителя може да наложи глоба в полза на етажната собственост в размер от 500 до 5000 лева. Очаква се депутати от ОДС, ДСБ, БНС и Атака да внесат утре в парламента искане за свикване на национален референдум за или против петролопровода Бургас-Александрополис. Те са събрали необходимите 60 подписа за това, но очакват под искането да се подпишат още 20 народни представители и за това няма да го внесат днес, както бе предвидено по-рано. Президентът на Сърбия Борис Тадич подписа указ за разпускането на парламента и насрочи провеждане на предсрочни парламентарни избори на 11 май. Те ще се проведат с вече насрочените за същата дата местни избори. С още информация слушаме кореспондента на Дарик Белград Ели Юрокова.
Предсрочните избори бяха предизвикани след обявяването на независимостта на Косово и несъгласието между президента и премиера Куштуница около ключовите политически приоритети Косово и Европейския съюз. Това доведе до разпадането на управляващата коалиция в сръбския парламент. Сръбското правителство по инициатива на премиера Куштуница предложи разпускане на парламента с аргумента, че вече няма единна и обща политика. Както се прогнозира, за новите избори в Сърбия ще бъдат похарчени 17 милиона евро. Сръбския вицепремиер Божидар Джелич каза, че чуждестранния капитал ще чака резултатите от изборите. Замразено е и споразумението между Сърбия и руския Газпром, което не е ратифицирано от парламента. Ели Юрокова, Дарик Радио, Белград.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Доларът преживя апокалипсис през нощта, който продължи и сутринта по време на европейската търговия. Котировките евро-долар в 11 часа бяха на рекордните нива от 1.5618, а зелените пари, масово разпродавани срещу всички валути, достигнаха рекордни дъна срещу швейцарския франк и 12-годишно дъно срещу японската йена. Още от Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Днес след обед излизат данните за продажбите на дребно САЩ през месец февруари, но те едва ли ще повлияят, тъй като всички инвеститори избягват доларите преди заседанието на Федералния резерв, на което се очаква сериозно намаление на американските лихви. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2520 на 1.2540. В обменните бюра доларът се търгува между 1.25 и 1.27. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
Цената на петрола остава много близо до рекордните стойности, отчетени с нощи от над 110 долара за барел. Рязкото поскъпване на петрола се обяснява от наблюдаващите пазарите с рекордното поевтиняване на долара на валутните пазари. Това кара инвеститорите да залагат на поскъпващите и носещи висока доходност петролни фючерси. Така на електронната борса в Нью-Йорк леки американски петрол достигна тази нощ 110 долара и 20 цента за барел, а днес по време на европейската сесия петролът сорт Брент скочи също до исторически максимум от 106 долара и 44 цента за барел. Към 11.30 часа българско време, след като щатската валута се понижи рекордно на валутните пазари под ниво от $1.46 за евро, лекия петрол поскъпна до 110 долара и 10 цента за барел. Информация на Юлиан Огнянов от Дарик Файненс БГ. След няколко поредни дни на по-интересна търговия, днес активността и оборотите на българска фондова борса София рязко се понижават. До момента са изтъргувани книжа за едва 3,1 милиона лева. С още информация Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
Пасивността на инвеститорите се отрази на борсовите индекси, които са почти без промяна до момента. При сравнително високи обеми акциите на водещите холдингови дружества Химимпорт и Еврохолд България поскъпват съответно с 1,36 и 2%. 3,66% се повишава пазарната капитализация на топливо, след като акциите на компанията бяха изкупени до ниво от 21 лева и 39 стотинки за брой. Акциите на полимери прекратиха свободното си падане от последните сесии и днес поскъпват с 1,85%. Сред губещите до момента се отличават акциите на индустриален холдинг България, Зелени храни България и Момбат, които поевтиняват между 1,5% и 3,5%. С нови 2% при изтъргуване над 100 000 акции се понижава пазарната оценка на дистрибутора на горива Петрол. Отнес акциите на дружеството не влизат в изчисляването на водещия борсов индекс Софикс.
Късно с нощи е подписано споразумение между министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров и ръководството на Кремиковци, съобщиха от синдикат Металици към КНСБ. Димитров се е договорил комбината да нормализира работата си, ако ръководството започне да изплаща дълговете си към фирмите доставчици. Гергана Тодорова с още информация.
Според синдикатите, доставките от БДЖ, НЕК и Булгаргаз към Кремиковци ще бъдат нормализирани, тъй като директорите на комбината са се съгласили да изплатят дълговете си към държавните дружества. В БДЖ обаче такава информация все още не е постъпила, съобщиха за Дарик от железопътния превозвач. Постигнато е съгласие за схема на разплащане на текущите дългове на Кремиковци към НЕК, заявиха пред Дарик от електрическата компания, но не пожелаха да коментират дали това означава нормализиране на доставките на ток за комбината. В момента заводът дължи над над 11 милиона лева на НЕК за текущото потребление на електроенергия. До вчера са били изплатени заплатите на половината от работещите в Кремиковци. До края на седмицата шефовете в завода са обещали да изплатят и останалите суми. Насроченият за утре национален протест на металурзите се отменя заради постигнатото съгласие, съобщиха още синдикатите. Според информацията им, министър Петър Димитров е изпратил писмо до главния прокурор Борис Велчев за започване на разследване на прокуратурата в Кремиковци.
По покана на изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие Димитър Тадъръков, в сградата на фонда ще се проведе втората част от заседанието на парламентарната комисия по земеделие и гори. Членовете на комисията ще бъдат запознати с приключилото субсидиране на засетите площи и изплащането на субсидиите по схемата за единно плащане чрез системата ИСАК. Очаква се директорът на фонда да съобщи имената на депутатите, които са лобирали техни близки да получават такива плащания без да имат право на това. По повод приятия на първо четене закон за Българската банка за развитие, парламентарната група на ДСБ изпрати писмо до председателя на управителния съвет на Асоциацията на банките в България, Левон Хампарцумян, да предотврати намерението на управляващите да превърнат в монополист една държавна банка. Подробностите от Ива Капкова от парламентарното ни студио.
По-рано днес парламента узакони на първо четене изключителното право на бъдещата банка за развитие да оперира с финансовия ресурс от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Според ДСБ, с този закон се нанася сериозна вреда на свободния пазарен принцип в банковата система. Създаването на банката за развитие ще отвори огромна корупционна врата в държавата, защото ще се оперира поне с 5 милиарда евро в перспектива, заяви Веселин Методиев. Междувременно от ОДС внесоха промени в закона за търговския регистър, с които се удължава срока за пререгистрация до 30 юни 2009 година, да се намали до 50 на 100 таксата за подаване на заявление по интернет спрямо размера на сумата за внасяне на документи на гише, предвижда проекта. Друга промяна в закона цели да се даде възможност не само на собственика на фирмата, но и на негов пълномощник да подава заявлението. От студиото на Дарик в парламента, Ива Капкова.
Приетият от Народното събрание тази сутрин на първо четене законопроект, който трансформира насърчителна банка в банка за развитие, предвижда кредитната институция да подобрява, стимулира и развива общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия в България, както и да улеснява достъпа им до финансиране.